เกาะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เกาะกระแสจีนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพสุธาดลสำหรับประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะยอดการค้าไทยจีนทะลุ 67,200 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ46วันที่3พฤษภาคมนายกีรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ยอดการนำเข้าและส่งออกของไทยอยู่ที่ 383,577 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยยอดการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเมียนมาลาวและกัมพูชาอยู่ที่ 222,720 ล้านบาทส่วนยอดการค้าระหว่างไทยกับจีนสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆอยู่ที่ 168,856 ล้านบาทโดยยอดการค้าไทยจีนจัดอยู่ในอันดับแรกอยู่ที่ 67,210 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสินค้าที่ส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่มียางพาราผลไม้สดผลไม้แช่เย็นผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ประท้วงเรือลาดตระเวนของจีนวันที่4พฤษภาคมในวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับจีนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตามรายงานกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ที่ออกแถลงการเมื่อวันที่3พฤษภาคมประท้วงการลาดตระเวนของเรือรักษาชายฝั่งของจีนในน่านน้ำของเกาะหวงเหียนนายทีโอโดโรล็อกซินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ยังโพสต์คำพูดในเชิงลบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวในขณะเดียวกันเรายังสังเกตเห็นว่าประธานาธิบดีโรริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้บอกว่าฟิลิปปินส์กับจีนมีความขัดแย้งซึ่งไม่ได้หมายความว่าฟิลิปปินส์จะต้องเป็นฝ่ายที่หยาบคายฟิลิปปินส์ต้องขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือในหลายๆเรื่องซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายงานนี้ในวังเหวินปินกล่าวว่าเกาะหวงเหียนเป็นดินแดนของจีนและทะเลใกล้เคียงอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของจีนโดยจีนเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์เคารพอธิปไตยและเขตอำนาจศาลของจีนอย่างแท้จริงและขอให้หยุดการทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งว่าการทูตที่คอยแต่จะส่งเสียงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้แต่สามารถทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้โดยจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของฟิลิปปินส์จะปฏิบัติตามมารยาทพื้นฐานและให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อกล่าวคำปราศัยในวังเหวินปินยังกล่าวอีกว่าเช่นเดียวกับคำพูดของประธานาธิบดีดูเตเต้ความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างสองประเทศในบางประเด็นไม่ควรส่งผลกระทบต่อมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายนี่เป็นฉันทามติสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายได้รับหลายครั้งจีนทำงานร่วมกับฟิลิปปินส์เหมือนดังที่แล้วมาผ่านการปรึกษาหารือชั้นมิตรเพื่อขจัดข้อขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและยังให้ความช่วยเหลือด้านการต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องและสุดความสามารถผู้แทนจีนประกาศจะปฏิบัติงานอย่างจริงจังในตำแหน่งประเทศประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคมในจังจุนผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติจัดการประชุมแถลงข่าวเมื่อวันที่3พฤษภาคมโดยกล่าวแนะนำการพิจารณาการทำงานของจีนที่เป็นประธานประเทศหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงในเดือนพฤษภาคมกับสื่อมวลชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประจำสหประชาชาติโดยกล่าวว่าจีนจะเสริมสร้างการสื่อสารและการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงและภาคีอื่น ื่นปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมบทบาทที่มีประสิทธิภาพของคณะมนตรีความมั่นคงในจังจุนกล่าวว่าร่วมกับวาระการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงจีนจะมุ่งเน้นการทำงานในเดือนพฤษภาคมในประเด็นดังต่อไปนี้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกลไกพหุภาคีอย่างมั่นคงต่อไปส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการแพร่ระบาดส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเด็นสำคัญและเร่งด่วนในภูมิภาครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกวันที่4พฤษภาคมนางเอ็นโกซี่โอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนใหม่4คนรวมถึงนายจางเซี่ยงเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนนายจางได้ทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศมานานกว่า30ปีเคยดำรงตำแหน่งตัวแทนจีนประจำองค์การการค้าโลกระหว่างปี2017ถึง2020มีความเข้าใจและดำเนินการวิจัยเป็นเวลานานและลึกซึ้งต่อองค์การการค้าโลกและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญ OECD ระบุแนวโน้มการเติบโตที่ดีของจีนและการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เพิ่มสูงขึ้นวันที่3พฤษภาคมนางมากิตโมนาผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจจีนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าผลจากการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพและการเปิดตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมต่างๆทำให้เมื่อปีที่แล้วจีนแซงหน้าสหรัฐขึ้นเป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมากที่สุดในโลกแนวโน้มการเติบโตที่ดีของจีนและมาตรการเปิดประเทศจะช่วยให้จีนดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุจีนกับสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านสนับสนุนนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดวันที่3พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times ที่ประเทศอังกฤษโดยเน้นว่าจีนกับสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านอย่างเห็นได้ชัดการเป็นปฏิปักษ์การแข่งขันและความร่วมมือมีอยู่ด้วยกันและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะลดความเข้าใจผิดผ่านการเจรจานอกจากนี้สหรัฐยังสนับสนุนนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดโดยฝ่ายสหรัฐหวังว่าจะสามารถดำเนินการเจรจาที่ชัดเจนมาโดยตลอดนายแอนโทนีบริงเคนระบุว่าปัจจุบันจีนกับสหรัฐไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แบบสงครามเย็นแต่มีทั้งการแข่งขันและความร่วมมือควบคู่กันไปสหรัฐจะมีการทาบทามกับจีนในทุกด้านและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการที่ได้ผลโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นำว่าด้วยสภาพภูมิอากาศที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนายแอนโทนีบริงเคนย้ำหลายครั้งว่าหลายปีมานี้สหรัฐสนับสนุนนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอด3หน่วยงานของจีนร่วมกันประกันการเดินทางของผู้โดยสารในประเทศในช่วงเทศกาลวันแรงงานในช่วงเทศกาลวันหยุดวันแรงงานท้องที่ต่างๆมีผู้คนออกเดินทางเพิ่มขึ้นกระทรวงการรถไฟพลังงานไฟฟ้าการบินพลเรือนและหน่วยงานอื่นๆได้เพิ่มกำลังการดูแลเพื่อประกันความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและให้บริการที่เหมาะสมเพื่อมุ่งมั่นที่จะประกันการเดินทางของผู้โดยสารที่ปลอดภัยและราบรื่นเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ดีในการเดินทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัทการรถไฟแห่งชาติจีนสาขาเมืองอู่ฮั่นได้จัดให้พนักงานนอกเวลาจัดตั้งทีมสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสมาชิกของสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนที่ให้การบริการเพื่อให้คำแนะนำและบริการสำหรับผู้โดยสารคนสำคัญส่วนกลุ่มบริษัทการรถไฟแห่งชาติจีนสาขาเมืองเฉิงตูเพิ่มปริมาณยานพาหนะรถไฟความเร็วสูงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลใกล้เคียงเช่นเสฉวนฉงชิ่งกุ้ยโจวยุนนานซานซีและหูเป่ยเป็นต้นการรับประกันเรื่องพลังงานไฟฟ้าเป็นกุญแจสำคัญของการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางแบบสีเขียวบริษัทเครือข่ายไฟฟ้าแห่งชาติสาขาอำเภอชิงเซียนมณฑลเหอเป่ยได้จัดทีมสมาชิกพรรคที่ให้บริการไปยังพื้นที่ให้บริการทางด่วนประจำอำเภอชิงเซียนของทางด่วนปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และหลังผังชังโจ ื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นพิเศษเพื่อที่จะรับประกันการให้บริการในช่วงวันหยุดวันแรงงานสนามบินเทียนเหอเมืองอู่ฮั่นได้จัดตั้งทีมรับประกันบริการพิเศษโดยกำหนดแผนการทำงานรับประกันเพื่อให้การทำงานของสนามบินเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมากสนามบินไปหยุนเมืองกวางโจวได้เพิ่มเคาน์เตอร์เช็คอินและช่องตรวจความปลอดภัยอย่างทันท่วงทีตามสภาพเที่ยวบินเพื่อลดเวลารอของผู้โดยสารและเพิ่มอาสาสมัครเพื่อให้บริการดูแลผู้โดยสารพิเศษเช่นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้โดยสารที่มีอาการเจ็บป่วยและตั้งครรภ์ความปลอดภัยทางถนนของจีนในช่วงเทศกาลวันแรงงาน3วันแรกเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพข่าวจากกรมบริหารการจราจรกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเมื่อวันที่3พฤษภาคมระบุว่าในช่วง3วันแรกของเทศกาลวันแรงงาน1พฤษภาคมหน่วยงานบริหารการจราจรในท้องที่ต่างๆมุ่งติดตามดูแลพื้นที่สำคัญถนนสายหลักรวมถึงช่วงเวลาสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบตามหลักวิทยาศาสตร์เน้นควบคุมบริหารความเป็นระบบระเบียบและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทุ่มเทกำลังเพื่อประกันความปลอดภัยและการเดินรถอย่างคล่องตัวบนท้องถนนจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่3พฤษภาคมสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศยังคงมีเสถียรภาพไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตเกินกว่า5รายไม่มีการจราจรติดขัดอย่างหนักรวมถึงการติดขัดของยวดยานพาหนะและบุคคลเป็นเวลานานเพื่อรับมือกับกระแสการจราจรเดินทางกลับในช่วงเทศกาลกรมบริการการจราจรเน้นให้ท้องที่ต่างๆยึดมั่นในการวิเคราะห์และพิจารณาสถานการณ์เน้นการใช้มาตรการสำคัญและแจ้งเตือนล่วงหน้าเสริมกำลังประกันการรับมือฉุกเฉินควบคุมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและการเดินรถอย่างคล่องตัวป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ตลอดจนเกิดความแออัดเป็นระยะทางไกลและเป็นเวลานานนอกจากนี้กรมบริหารการจราจรยังเตือนผู้ที่กำลังเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลให้สนใจสภาพดินฟ้าอากาศและสภาพถนนจัดเวลาและเส้นทางการเดินทางอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถในวันที่ฝนตกมากที่สุดตลาดการท่องเที่ยวปักกิ่งรองรับนักท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ3ปีวันที่3พฤษภาคมกรมงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงปักกิ่งระบุว่าสถานที่ท่องเที่ยว202แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงปักกิ่งรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 3.069 ล้านคนในช่วง3วันแรกของวันหยุดยาวเทศกาลแรงงานเพิ่มขึ้น 3.1 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2019สร้างรายได้ 172.893 ล้านหยวนทั้งนี้ตลาดการท่องเที่ยวในเมืองหลวงของจีนกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งวันที่3พฤษภาคมย่านที่รองรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด3อันดับแรกของกรุงปักกิ่งได้แก่ย่านหวังฝูจิงหนานหลัวกู่เซี่ยงและสือช่าไห่ด้านสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ที่รองรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด3อันดับแรกคือสวนโอลิมปิกปักกิ่งอุทยานหอฟ้าเทียนฐานและพระราชวังฤดูร้อนนอกจากนี้การท่องเที่ยวในชนบทยังมีนัยยะการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงปักกิ่งระบุว่าในช่วงวันหยุดยาววันเมเดย์นั้นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในกรุงปักกิ่งได้ดำเนินการจัดการปริมาณนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดเน้นการนัดหมายจองตั๋วเข้าชมโดยแบ่งเวลาส่งเสริมการซื้อตั๋วแบบไร้สัมผัสและให้บริการโดยเลี่ยงเวลาที่มีคนมากที่สุดเพื่อประกันให้ตลาดท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิภาคต่างๆของจีนจัดกิจกรรมสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันเยาวชนแห่งชาติสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCYL Central Committee เปิดเผยว่าระหว่างวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนในภูมิภาคต่างๆของจีนได้จัดกิจกรรมที่มีความหมายในรูปแบบต่างๆภายใต้หัวข้อเรียนรู้ประวัติศาสตร์พรรคเสริมสร้างความเชื่อเดินตามรอยพรรคเช่นการสัมมนาการพูดคุยแลกเปลี่ยนการศึกษาพิธีการการเยี่ยมชมซึ่งดึงดูดสมาชิกสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนมากให้มาเข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงจัดการแข่งขันการพูดเสวนาเยาวชนเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมณฑลซานซีส่วนคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์หนานชางเจียงซีจัดกิจกรรม100คนวาดภาพ100เมตรแห่ง100ปีประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนวันที่4พฤษภาคมวันเยาวชนจีนคณะกรรมการกลางของสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและปวงสาพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศจีนจัดการถ่ายทอดสดขนาดใหญ่อธิบายการพัฒนาของประวัติศาสตร์พรรคและออกอากาศกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พรรคในภูมิภาคต่างๆของจีนและผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างความประทับใจให้กับสมาชิกของสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวจีนเป็นจำนวนมากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัฐบาลจีนส่งไปช่วยสปป.ลาวเดินทางถึงกรุงเวียงจันทน์ช่วงบ่ายวันที่4พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคระบาดที่รัฐบาลจีนส่งไปช่วยเหลือสปป.ลาวได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวนอกจากนี้ยังมีเวชภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ขนส่งไปพร้อมกันนายกิ๊กแก้วไขคำพิถูรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดแห่งชาติของลาวนายเจียงไจ้ตงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้ไปต้อนรับที่สนามบินโดยรองนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวกล่าวขอบคุณจีนที่จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศลาวอย่างทันเวลาและให้ความช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจใส่และความห่วงใยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลจีนและประชาชนจีนที่มีต่อพรรครัฐบาลและประชาชนลาวฝ่ายลาวเชื่อมั่นว่าการมาของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนจะช่วยให้ลาวยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุดและมีชัยชนะในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในครั้งนี้อธิบดีกรมเจรจาการค้าของไทยชี้ไทยมีความหวังที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบัน RCEP ก่อนเดือนกรกฎาคมนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สภาได้ลงมติเห็นชอบให้ไทยเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP โดยมีความเป็นไปได้ที่จะยื่นหนังสือการให้สัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียนเสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบัน RCEP อย่างเป็นทางการอธิบดีกรมเจรจาการค้ากล่าวว่าเวลานี้ไทยกำลังเทียบความตกลงเพื่อผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องภายในประเทศโดยหวังว่าไทยจะกลายเป็นประเทศกลุ่มแรกในอาเซียนที่เสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบัน RCEPRCEP จะขยายตลาดสินค้าของประเทศสมาชิกเพิ่มความสะดวกสบายแก่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกและดึงดูดทุนต่างชาติมีผลสำคัญต่อการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศสมาชิกปัจจุบันทุกประเทศสมาชิกกำลังพยายามผลักดันความตกลงมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าอธิบดีกรมเจรจาการค้าชื่นชมจีนที่ยืนหยัดการขยายเปิดกว้างสู่ภายนอกและเพิ่มการเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแน่วแน่เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เราต้องขจัดการกีดกันทางการค้าให้กิจกรรมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็วการกระทำของจีนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลาดจีนยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศอาเซียนจีนจัดงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนงานมากกรรมนำเข้าสินค้านานาชาติจีนและงานสากลอื่นๆนำเสนอแพลตฟอร์มสำคัญต่อการกระชับความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจจีนกับวิสาหกิจต่างชาติและร่วมแบ่งปันการเปิดกว้างของตลาดจีนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รับวัคซีนต้านโควิด-19 ของจีนช่วงค่ำวันที่3พฤษภาคมประธานาธิบดีโรริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้รับ วัคซีนต้านโควิด-19 ของจีนโดยวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านทาง Facebook แสดงให้เห็นว่านายฟรานซิสโกดูเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เป็นผู้ฉีดให้กับนายดูเตเต้โดยนายดูเตเต้วัย76ปีกล่าวในวิดีโอว่ารู้สึกไม่เลวระยะหลังๆนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในฟิลิปปินส์ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่3พฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันสะสมกว่า 1.06 ล้านรายทั้งนี้ฟิลิปปินส์ได้เริ่มการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาและขณะนี้ได้อนุญาตให้ใช้วัคซีนของหลายประเทศแล้วและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในสัปดาห์นี้ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ